tonight in the
katika mkutano mkuu wa Salt Lake, katika mkutano wa mbali na karibu, wamekusanyika wale wote walio wenye ukuhani wa Mungu. Kwa kweli ninyi ni Mungu wa kuhani wa kifalme na hata kizazi teule, kama vile Mtume Petro alivyotangaza. Na mimi nastahi kuwa katika nafasi hii ya kuhutubia ninyi. Nilipokuwa nikikuwa katika kila msimu wa sama, tulikuwa tukisafiri huko Provo Canyon, ni kama maili 45 kutoka hapa mji wa Salt Lake. Tulikuwa tukienda kukaa katika kabini kwa wiki kadhaa. Sisi tulikuwa tukienda kwenye kijito cha kuweza kuvua samaki au sehemu ya kuogelea. Tulikuwa tunajaribu kuomba gari liendeshwe kwa kasi. Baba yangu alikuwa akiendesha gari inayoitwa Oldsmobile. Kama ingekuwa ikienda maili 35, mama yangu angelalamika kwamba punguza kasi, punguza kasi. Na mimi ningesema ongeza mafuta, kanyaga mafuta ili tuweze kwenda zaidi ya dakika 35 kwa saa. Tulipokuwa tumefika, tulikuwa tulizuiliwa na msururu wa kondoo, na tulikuwa tukiwaona kondoo hao wakipita barabarani, lakini mchungaji huyo alikuwa amekaa nyuma akiwa kwenye farasi, na mara moja moja anaangalia huko akiwa amelala, huko akiangalia kondoo anaenda wapi. Lakini tukio hilo pia nalifananisha na tukio niloliona huko Munich, Ujerumani. Ilikuwa ni Jumapili asubuhi, tulikuwa tukienda katika mkutano wa missionary. Nilikuwa nikitazama nje ya dirisha ya gari, nilimuona mchungaji wa mwanakondoo aliyekuwa mbele na kondoo wake walimfuata. Alikuwa akienda kushoto wanamfuata, na akienda kushoto wanamfuata. Na nilipoangalia katika wachungaji hawa wawili, Yesu alisema, mimi ndimi mchungaji mwema na nawajua kondoo wangu. Yeye hutupatia sisi mfano kamili wa kile mchungaji wa kweli anapaswa kufanya. Ndugu, kama wakuhani wa Mungu, sisi tuna jukumu la wachungaji, na hekima ya Bwana imetupatia mwongozo ambao kwao sisi tunaweza kuwa wachungaji wa familia za kanisa, ambapo sisi tunaweza kuhudumu, tunaweza kufunza, tunaweza kushuhudia kwao. Hivyo ndivyo tunaitwa walimu wa nyumbani. Na ndio kuhusu, ndio mimi ningependa kuongea nanyi siku ya leo. Askofu wa kila kata katika kanisa husimamia kupanga kwa kwenye ukuhani kama walimu wa nyumbani, ili kuweza kutembelea washiriki wa kila mwezi. Wanaenda katika pea pale inapoonekana mvulana ambaye mwenye ukuhani na mwalimu mwenye ukuhani huandamana kwa pamoja, au na mwenye ukuhani wa Melchizedek. Wanapokwenda kutembelea nyumba, wana majukumu. Mwenye ukuhani wa Haruni anapaswa kushiriki katika kufunza. Kazi kama hiyo inatusaidia kuandalia wavulana hawa kwa ajili ya kazi za mission, na pia katika maisha yao ya huduma ya ukuhani. Mpango huu wa walimu nyumbani ni jibu la mfano wa kisasa. Ukipatia wajibu wale waliotawaza katika ukuhani kufundisha, kuelekeza na kushawishi, kubatiza na kutembelea nyumba ya kila muumini, na kuwashawishi kusali kwa sauti, na kuweza kuwasaidia katika shughuli za kifamilia, na kuwasaidia kuwaongoza na kuwaimarisha na kusaidia, hakuna uovu katika kanisa wala kuzozana baina yao. wala kudanganyana au kusengenyana na kusemana vibaya. David O. McKay alionya, walimu wa nyumbani ni mojawapo ya nafasi zetu muhimu, ni nafasi ya pekee kwa wetu sisi kuweza kutoa huduma takatifu. Ni kazi ya pekee na wito wa pekee. Ni wajibu wetu kama walimu wa nyumbani kubeba Roho Mtakatifu katika nyumba za watu na mioyo yetu, kupenda kazi hii na kuifanya vyema tuwezavyo, ili kuleta amani isiyo kipimo na shangwe, kuridhika au mwadilifu. Katika kitabu cha Mormoni tunasoma kwamba Alma aliwatakasa makuhani wao wote, walimu wao wote. Hakuna yeyote aliyetakaswa ila tu wale wanadamu wenye haki. Kwa hivyo waliandaa watu wao na kuwalisha vitu vilivyohusu utakatifu katika kutekeleza majukumu yote ya nyumbani. Sisi tutakuwa na hekima kama tunajifunza na kuelewa changamoto ya familia kila tunazozitembelea, na kuwa walimu wazuri na kuweza kutoa mahitaji yanayohitajika. Matembezi ya walimu wa nyumbani pia yanaweza kuwa na ufanikio kama tumepanga. Ili kuonyesha jambo hili, acha mimi nishiriki nanyi tukio lililowahi kunitokea. Wakati huo, kamati tendaji ya umishonari ilikuwa ikijumuisha Spencer W. Kimbo, Gordon B. Hinckley na Thomas S. Manson. Jioni moja, ndugu na dada Hinckley waliandaa chakula cha jioni nyumbani kwao kwa ajili ya kamati ya maelekezo hayo. Tulikuwa tumemaliza kula mlo mtamu wakati wa jioni, mlango ukapingwa. Rais Hinckley alifungua mlango na walimu wa nyumbani waliingia. Na najua kuwa sikuwa nimewahi kuandaa haja ya kuja na sikuja na mwenzangu, lakini niliona ni bora nije, lakini sikujua kama una wageni. Rais Hinckley kwa upole alisema, karibu, ingia ndani, kaa chini, ili uwafunze mitume watatu na wake zao kuhusu wajibu wetu wa kuwa washiriki. Kwa uoga na hofu, huyo mwalimu wa nyumbani alifanya vyema iwezekanavyo. Rais Hinckley alishukuru kwa kuja kwake na baadaye na kuondoka upesi. Mimi nitaja mfano mmoja zaidi ya njia hiyo sahihi ya kutekeleza. Rais Mary G. Romney, ambaye alikuwa mshauri katika urais wa kwanza miaka kadhaa iliyopita, alikuwa anatuambia kuhusu kazi ya walimu nyumbani. Siku moja walikuja nyumbani kwa hapo kwao. Alikuwa ameweka kofia yake mikononi mwake alipokuwa amealikwa kukaa chini. Alibaki na kusimama akasema, ni vyema nitakwambia ndugu Romney, ni baridi sana huko nje. Na mimi nimeacha injini ya gari ikiunguruma. Mimi nimepitia ili niweze kumwambia askofu kwamba mimi nimefanya matembezi yangu. Rais Ezra Taft Benson, baada ya kuelezea juu ya tukio la Rais Romney katika mkutano huo ukuhani, alisema, tunaweza kufanya vyema kushinda hivyo, vyema zaidi. Mimi nakubaliana. Walimu wa nyumbani ni zaidi ya matembezi tu ya mara moja kwa mwezi. Letu ni jukumu la kufundisha, kuelekeza na kuhamasisha. Na pale tunapotembelea wale wasio watendaji kamili, kuleta uhudhuri kamili na hatimaye kuinua kwa manabinti wa Mungu. Ili kusaidia katika juhudi zote, mimi na shauri haya ambayo yanaweza kuhusu walimu wote wa nyumbani. Inatoka kwa Abraham Lincoln aliyesema, kama unataka kuwashawishi mtu katika jambo lako, kwanza mthibitishie yeye kuwa wewe ni rafiki yake wa dhati. Juu ya Rais Benson alisema, juu ya yote kuwa rafiki wa kweli kwa watu wa familia unazozifundisha. Rafiki hufanya zaidi ya kazi ya matembezi ya kila mwezi. Rafiki anajihusisha zaidi na kuhusu kuwasaidia watu kuliko kupata sifa. Rafiki hujali. Rafiki huonyesha upendo. Rafiki husikiliza. Na rafiki hufikia anapohitajika. Walimu wa nyumbani hujibu maombi mengi kuhusu sisi kuona mabadiliko katika maisha ya watu. Mfano wa haya unaweza kuwa ni Dick Hammer, ambaye alikuja hapa Utah pamoja na jeshi la kuhifadhi wa rais Mdondoro Mkuu. Alifungua Dick Cafe katika San George, Utah, ambako palikuwa na mahali maarufu pa kukutana. Aliyekuwa amepangwa kama mwalimu wa familia ya Hammer alikuwa ni Willard Mill, rafiki yangu. Kwa vile nilikuwa namjua Dick Hammer, baada ya kupika ratiba ya chakula, mimi niliamua kwenda nilipokuwa nimetembelea San George, na nikamuuliza vipi Dick Hammer aliendelea. Jibu akasema yeye anajaribu, lakini kidogo kidogo. Wakati Willard Mini na mwenzi wake walitembelea nyumbani kwa Hama kila mwezi, daima walikuwa wakiwasilisha ujumbe wa Injili. Miaka ikapita, na basi siku moja Willard akanipigia simu akiniambia, ndugu Monsoni, yeye alianza Dick Hama akaongea na atabatizwa. Alikuwa katika mwaka wake wa 90, na tumekuwa marafiki katika maisha yetu yote. Maamuzi yake yalinitia vuguvugu katika moyo wangu. Nilikuwa mwalimu wa nyumbani kwake kwa miaka mingi. Kulikuwa na wakati wa sauti ya Willard ilipokuwa anatoa ujumbe wake. Ndugu Hama kwa kweli alibatizwa, na mwaka mmoja baadaye akaingia katika hekalo la San George, na hapo alipokea endowment yake na baraka za kufunganishwa. Mimi nilimuuliza Willard, je, wewe kama ulipata kuvunjika moyo kama mwalimu wa nyumbani kwa muda mrefu kiasi hicho? Alijibu, la, ilikuwa inastahili kila juhudi. Ninaposhuhudia shangwe ambayo imekuja kwa familia ya Hama, moyo wangu unajawa na shukrani kwa ajili ya baraka ambazo zimekuja katika maisha yao na nafasi niliyokuwa nayo ya kuweza kusaidia. Mimi ni mtu mwenye furaha. Ndugu, ni nafasi yetu katika miaka ya kutembelea na kufunza watu wengi tofauti, wale ambao wanashiriki kamilifu na pia wale ambao wanafuata masharti. Kama sisi tunakuwa tunazingatia katika wito wetu, tutakuwa na nafasi nyingi za kubariki maisha ya watu. Matembezi yetu kwa wale ambao wanajiweka mbali na shughuli za kanisa yanaweza kuwa ni funguo ambayo hatimaye itafungua milango ya wao kurudi kwetu. Tukiwa na hili wazo akilini, acha sisi tunapofikia wale ambao wanahitaji huduma yetu, tunaweza kuwa ni washiriki kama alivyosema katika maneno yake, na kuwa na roho wake, na kuwa sisi si wageni wala wapita njia. Ndugu zangu na watakatifu, watu wa nyumba ya Mungu, kama kati yenu mna katika matembezi ya siku za nyumbani, ninawaambieni, wacheni niseme kwamba hakuna nafasi kama hii ya kuweza kutimiza wajibu wenu wa kuwa walimu wa nyumbani. Amweni sasa kufanya juhudi kila inawezekana kuweza kuwafikia wale ambao ninyi mmepewa jukumu hilo. Kuna nyakati ambazo kusukuma kidogo zaidi kunaweza kuhitajika ili kusaidia mwenzi wako kuweza kufanya kazi hiyo, lakini ukiendelea kukazana utafanikiwa. Ndugu, juhudi zangu katika walimu wa nyumbani zikiendelea, kazi hii kamwe itamalizika mpaka Bwana na Mwokozi wetu atakaposema imetosha. Kuna maisha ya kuangaza, kuna mioyo ya kugusa, kuna nafasi za kuokoa. Ni fursa yetu takatifu ya kuangaza, kugusa na kuokoa zile nafasi zenye thamani tulizothaminiwa nazo kuweza kuzitunza. Tunapaswa kufanya hivyo kwa uaminifu na kwa mioyo iliyojawa na furaha. Katika kufungua, mfano mmoja wa kuhusu wa aina ya mwalimu unavyopaswa kuwa. Kuna mwalimu mmoja ambaye maisha yake yanashinda yale mengine yote. Yeye alifundisha katika maisha ya mauti juu ya wajibu wa kudra. Yeye aliishi huduma wala si kutumikiwa, kutoa wala si kupokea, kujitolea, kujitolea maisha yake kwa ajili ya watu wengine. Yeye alielezea upendo maridadi zaidi kuliko shauku, umaskini kuwa utajiri kuliko hazina. Mwalimu huyu, yeye alifundisha. Sheria zake hazikuandikwa kwenye jiwe, bali kwenye mioyo ya wanadamu. Mimi naongea juu ya Bwana mwalimu ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mwokozi na mkombozi wa mwanadamu. Maandiko ya kibiblia yanasema juu yake, yeye alizunguka huko na huku akitenda kazi njema. Tukiwa na yeye kama mwongozo wetu usioanguka, tutafanikiwa katika kazi zetu za mafundisho ya nyumbani. Maisha yatabarikiwa na mioyo itafarijiwa, nafsi zitaokolewa, sisi tutakuwa ni wachungaji wa kweli. Na hiyo iwe ndivyo, mimi naomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.